ሃርማን ኮሃን ብዛዓባ መጅማር እቶ ኤርትራ ኩናት ገለ መግለጽ ሳትይዙ እዚ ንግልጽ ምክንያቱ ሻዕቢያን ኤርትራ ዝገብር ነበር አንታ ገብር ጀነራልን ካልእ ላዕላዊ ሓለፍትናዊ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይሮም። ኤርትራውን ባይተ ኣኪባ ኩናት ኣይወገትን ባይተ ኣኪቡ ካብዚ ሓለፍቲ እዚኣ ኣዚዘ ኣለኹ ዝበለ ሕብሪ ዓይን ክምል ዘባረረ እዚ ኤርትራ ዘመወደቂ ንክወድቅን ጥንቂ ስደትና ቀዳማይ ወያነ ምዃኑ ክትፈልጡ ይግባኣኩ ያንለ ተስ
ለተኹር አጣጣሚ ናይ ሸመንተ መቀሌት ንኩሎም በፈንሲ ዓለም ብሓፈሻን ኤርትራውያን ቃል ስላይ ዮሃና ክደም ፈቱ ከብዛይትለ ሄርማን ኮን ተዛርበ ቃል ማለት ወያነ እዚ ጀሚረ ተለምሱ ብዙሓቱ የዛርብ ኣሎ እዚ ከዓ ሓቂን ተኣሚሩ ፀንሑ እጅ ስለ ዝወሱ እምበር ካብ ቀደም ኣድሒዝና መንግስቲ ኤርትራ ኮን ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ ወያነ ወራር ምኳኑ ኣብ ቀድሚ ፈለጡ ስለዚ እቲ መሬት ክገፅኹም ዘለዎ ጥራሕ ኢና ክናዘሉ ምክንያቱ ብሕጊ ዝተወሰነ ትጅኮት ዘሎ ዘቀላለይ ወጥተኸዘ
ብዙሓት ሰባት ርእይቱ ህቡ ኮይኖም ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት መን ከም ዝጀመረ ነገርካ ዝደለየካ ሰብ ይርብሸካ እሞ አንታ ሓደር ትብሎ መሊሱ ምስ ተኽትሖካ ሓሪቕካ ገውው ተብሎ እሞ ሽዑ ኩሉ ሰብ ይሰምዕ ሃሪምዎ ሃሪምዎ ኸና ይብል ሽግርካ ከይፈለጠ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ግዜ ከይቀተልካ ነታ ውዕል ናይ ኣልጀርያ ኣብ ግብሪ ምውሃል ጥራይ እያ። ንህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም የድልዮም ኣሎ ገብረ መስቀል።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሎማዓንቲ ተዛግባ ለምረብዕ ማለት እዩ ብዙሓት ምሁራት ውሽጢውሽጢ ዝጠፍኡ ሰባት ብዙሓት እዮም ዘለዎ። ስለዚ ንኩሉ ነዚ ፀዕቃ መንግስቲ ኤርትራ ነዞም ቁስራት እዚኦም ረስኦም ዋላ ረስኦም ክንፈልጥ የድልየና ስለዝኾነ ብዙሓት ኣኽዋትናን ኣደታትናን ኣቦታትናን ጠፍኡ ስለ ዘለዉ ነዚ ብግቡእ ፀዕቃ ክንረበሉ ከም ዘለዎ እዚ ኣሜሪካ እውን እስኪ ሓቲትኩም ካብኦም ዘሎ መስታት ኣትሓቲትኩም ክነብርና ተስፋ ንገብር የቐኒለይ ካብ እንግላንድ
ከሎ ዜ ሓደ ሃበሪቶ ሓቶም ዮሃንስ ጋዜጠኛ ቆፀሪኦሞ ከምዚ ከምዚ ሸፈነ ይህበኖ እየን ሰብቲ ከምዚ ዝበሃላ ርቲታት ከምዚ ዝበሃላ ሸፈነ ይህበኖኦን ኢልካ ከተቅርቡ ክትኣካ ካብ ምስ መለስ ዝዛረብ ነይሩ እዩ ገለልካ ንሓደ ቁኖዕ ጋዜጠኛ ከምዚ ኢልካ ክከስስ ተቐሚርለ ነረኒ Thank you.